Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 6. dan avgusta 2016. koji protiče u znaku sljedećih vijesti. U 1 sat iza ponoći otvorene olimpijske igre u Riju. Sebastian Kurz zatražio prekid pristupnih pregovora Evropske unije sa Turskom. Hrvatska odbila protestnu notu Srbije zbog paljenja zastave u Kninu. Najmanje 13 poginulih u požaru u kafeu u francuskom gradu Rouen. Obilježena 71. godišnjica od nuklearnog napada na Hirošimu. U subotnjem izdanju emisije posjećamo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori, ali i u regionu. No, prethodno opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Spektakularnom ceremonijom na čuvenom brazilskom stadionu Maracana zvanično su otvorene 31. olimpijske igre u Rio de Janeiro. Olimpijski plamen upalio je atletičar Vanderlei Lima. Na igrama nastupa više od 10.500 sportista iz čitavog svijeta. Crnu Goru predstavljaju 34 sportista, a zastavu naše zemlje na otvaranju nosila je proslavljena rukometašica Bojana Popović. Olimpijskim stadionom prodefilovali su sportisti iz 206 nacionalnih olimpijskih komiteta, uključujući i debitante Kosovo i Južni Sudan. Dvije vijesti iz Crne Gore i jedna iz regiona. Potpredsjednik vlade Milorad Vujović, ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić i ministar poljoprivrede Budimir Mugoša ostaće u vladi izbornog povjerenja sve dok Demos, SDP i građanski pokret URA ne donesu zajedničku odluku o napuštanju izvršne vlasti. Centralni odbor URE donio je prije 2 dana odluku o napuštanju vlade izbornog povjerenja. Demos bi odluku trebalo da donese 14. avgusta, a SDP do 18. avgusta. Vujović je listu pobjeda rekao da će kao nepartijski kandidat opozicione trojke poštovati zajedničku odluku SDP-a, Demosa i URE. Poslanik i član predsjedništva Socijaldemokratske partije Đavi Šabović rekao je u razgovoru za portal Analitika da njegova partija treba da izađe iz vlade izbornog povjerenja, da bojkot izbora nije isključen, ali ni izlazak na ulicu, to jest protesti. Šabović smatra da SDP treba da izađe iz vlade nakon što je, kako tvrdi opozicija, vladajuća DPS izglasavanjem ugovora sa kompanijom A2 prekršila sporazum o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore. Hrvatski šef diplomatije Miro Kovač izjavio je sinoć da je Hrvatska odbila da primi protestnu notu Srbije zbog paljenja srbijanske zastave na obilježavanju godišnjice Oluje u Kninu, pošto, citat, inflacija nota stvara nered. To je peta protestna nota koje su vlasti u Beogradu uputile Zagrebu u posljednjih 10 dana, kojima je zajedničko to da Hrvatsku optužuju za rehabilitaciju ustaškog pokreta, veličanje osuđenih terorista i za odluke hrvatskih sudova uperene protiv srpskog naroda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italijanska, mađarska i slovenačka policija su u zajedničkoj akciji uhapsile 4 osobe osumnjičene za krijumčarenje migranata u Italiju sa Balkana. Kako je saopštila italijanska policija, 2 osumnjičenih uhapšeno je na sjeveru Italije, jedan u Budimpešti, a jedan u Mariboru. Oni su optuženi za zločinačko udruživanje i ohrabrivanje ilegalne migracije. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz zatražio je prekid pristupnih pregovora Evropske unije sa Turskom, ocjenjujući da se i sporazum o izbjeglicama sa tom zemljom nalazi pred krajem. Sporazum sa Turskom neće biti održiv, naveo je Kurz i dodao kako Evropska unija mora da ostane nezavisna od Turske, kao i da ne smije da bude u situaciji da Ankara može da je ucjenjuje. Najmanje 13 ljudi poginulo je, 6 je povrijeđeno u požaru koji je izbio rano jutros za vrijeme proslave rođendana u kafeu u gradu Rouen na sjeveru Francuske. Plamen su izazvale svijećice sa rođendanske torte. Kako je saopštila policija, žrtve su stradale od udisanja toksičnih gasova nastalih mješavinom plastičnih materijala u plamenu. Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se u japanskom gradu Hirošima, gdje je obilježena 71. godišnjica od prvog nuklearnog napada u istoriji. Komemoracija je održana nekoliko mjeseci, pošto je Hirošimu zvanično posjetio Barack Obama Obama, prvi američki predsjednik koji je tokom mandata obišao grad na zapadu Japana, na koji je američki bombarder Enola Gay bacio atomsku bombu Little Boy 6. avgusta 1945.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon pregleda vijesti, pregled događaja koji su obilježili ovu nedjelju u Crnoj Gori. Uredio Predrag Tomović.
Bivši visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović nije se zbog bolesti početkom sedmice pojavio u Podgoričkom višem sudu, gdje je trebalo da se raspravlja o jednom od sporazuma o priznanju krivice koji je potpisao sa specijalnim tužilaštvom. Ročište je odgođeno za 1. septembar. Marovićev advokat Zoran Begović.
Uvijek postoji dilema kod znatiželjnih u javnosti da li je eventualno današnji njegov nedolazak negde i njegova želja da se taj sporazum ne usvoji, odnosno ne zaključi. Međutim, moram reći apsolutno ubijeđen u to, ne postoji niti jedan razlog zbog čega mi ne bi zaključili takav jedan sporazum. Naravno, mi smo ga dragovoljno i potpisali, odnosno kod specijalnog tužioca zaključili, i jedini razlog zbog čega on danas nije došao jeste taj objektivni važni razlog, to je njegovo loše zdravstveno stanje.
Marović je, podsjetimo, tužiocima priznao da je šef kriminalne grupe koja je budžet opštine Budva oštetila za više desetina miliona eura. Trojici albanskih poslanika vladajuće DPS spriječeno je smrću jer u Skupštini nijesu podržali prijedlog albanskih nacionalnih partija o novoj teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, po kojoj bi područje Malesije sa centrom Tuzi bilo samostalna opština. Predsjednik Skupštine Darko Bajović.
Dakle, za mene to je kukavički čin i državne institucije moraju naći načina da se izbore sa nečim što je jako loše. Dakle, sve moje kolege ovdje imaju pravo na svoj politički stav i politički stav nikada ne smijemo da dozvolimo kao društvo da nam se dešavaju te i takve stvari koje, ponavljam, nazivam jednim velikim kukavičlukom.
I ove sedmice se politička javnost bavila pitanjem da li će opoziciona trojka izaći iz vlade izbornog povjerenja. Odluka o tome nije jednostavna, kaže Bojan Zeković iz Socijaldemokratske partije.
Izlaskom iz vlade opozicija bi imala čistu političku poziciju nakon jednostranog i namjernog kršenja sporazuma, ali bi DPS tada imao čist prostor u ključnoj fazi izbornog procesa da nastavi s upotrebom resursa na koje svakodnevno ukazuju opozicioni predstavnici u vladi izbornog povjerenja, što jeste njihov cilj. Zbog toga odgovor opozicije mora biti takav da iz njega korisni zvuk oni koji su raskinuli sporazum i koji zbog toga moraju biti kažnjeni.
U Prištini je održana debata vlasti i opozicije o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio da pitanje demarkacije sa Crnom Gorom kao državni problem za Kosovo ne postoji.
Kosova nuka humbur, asni metar katrote teritorije te vet.
Kosovo nije izgubilo ni metar svoje teritorije. Također želim da pojasnim da su institucije Kosova radile demarkaciju, a ne ponovno pisanje istorije, naglasio je Tači.
U Nikšiću uhapšen Vlado Zmajević, osumnjičeni za ratni zločin u Žegri kod Gnjilana u martu 1999. godine. Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova.
29. i 30. marta su ubili 6 osoba u tom selu. A naravno, svi su bili civili. Albanske nacionalnosti, među njima i stari ljudi i žena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Javnost u Crnoj Gori početkom ove sedmice uznemirila informacija da je u susjednoj Hrvatskoj otkriven spomenik Miru Barešiću, ubici nekadašnjeg jugoslavenskog ambasadora u Stokholmu Vladimira Rolovića. Reakcije države kao i javnosti zabilježio je Petar Komnenić.
Država Crna Gora oštro je protestovala zbog podizanja spomenika atentatoru na istaknutog jugoslovenskog i crnogorskog diplomatu Vladimira Rolovića. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija juče tim povodom uputilo protestnu notu Hrvatskoj ambasadi u Podgorici. Očekujemo da će se vlada Hrvatske ograditi od tog necivilizacijskog čina, s obzirom da je Vladimir Rolović bio istaknuti borac protiv fašizma i istaknuti jugoslovenski i crnogorski diplomata, navodi se u tom dopisu. Aktivista za ljudska prava Aleksandar Zeković, koji je i sam tražio urgentnu reakciju države, kaže da je reagovao kao osoba posvećena procesu suočavanja sa prošlošću.
Činio sam da je ovo izuzetno važna tema upravo za taj proces, bez obzira što se ona datira iz nekog ranijeg perioda, ali mislim da bez napretka i demokratizacije u čitavom regionu ne može doći ukoliko se neprestano iz godine u godinu ponavljaju situacije ponavljanja određenih zaista neprihvatljivih korekcija kako prošlosti, a svakako ne može doći ni do demontaže tog negativnog ukupnog nasljeđa.
Punih 45 godina nakon atentata na poznatog revolucionara i jugoslovenskog ambasadora u Stokholmu, Vladimira Rolovića, njegovom ubici u rodnom selu u Hrvatskoj je odata počast i podignut spomenik. Inicijator je rođak Mira Barešića, koji je nakon ovog čina u Švedskoj osuđen na doživotnu robiju, koja je kasnije preinačena u 18 godina zatvora. Barešić se nakon atentata na ambasadora Rolovića predao uzvikujući Nezavisna država Hrvatska i živio Ante Pavelić, a ustaška ikonografija dominirala je i na ceremoniji otkrivanja spomenika, na kojoj je, prenose mediji, zabilježeno i prisustvo pojedinih ministara u hrvatskoj vladi. Bivši crnogorski diplomata Branko Lukovac smatra da je ova situacija prvenstveno hrvatski problem.
Dakle, za žaljenje je što je došlo do, da tako kažem, takvog jednog izraza priznanja tom zločincu. Nažalost, to nije iznenađenje, jer se u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, nego i na drugim prostorima, sjetimo se rehabilitacije Draže Mihajlovića, to je i na drugim prostorima došlo do jačanja tih nacionalističkih snaga. To je prije svega problem za Hrvatsku i za njen dalji razvoj, demokratski razvoj kao zemlje koja se opredijelila za vrednosti Europe, koja je posljednja primljena članica Europske unije, prema tome gdje se očekuje da će prevladati te europske vrijednosti. Nažalost, to se dešava i u vremenu kada se i drugdje u Europi pod utjecajem terorizma, izbjeglica i tako dalje, kada jačaju desničarske snage.
Na pitanje da li bi ovaj, kako iz crnogorske vlade već saopšteno, necivilizacijski čin mogao uticati na buduće odnose dvije države, a uzevši u obzir i činjenicu da su otkrivanju spomenika prisustvovali i pojedini hrvatski ministri, Lukovac kaže:
ne očekujem da će se hrvatska vlada ograditi od toga čina. Mislim da je neko reagovanje iz Crne Gore bilo neophodno, makar da je ono dobilo oblik izražavanja žaljenja, ali kažem, ne očekujem da će to imati negativan utjecaj na naše odnose, jer je Crna Gora nažalost zaslužila jako loš tretman, da tako kažem, i dobila je ipak oprost od strane Hrvatske za sve ono što je u ime Crne Gore rađeno tokom 90. godina.
Podizanje spomenika Miru Barešiću najdrski je i najočitiji primjer da je fašizam poražen, ali ne i pobjeđen, saopšteno je danas iz Crnogorskog saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. U Subnoru kažu da su uvjereni da antifašisti Hrvatske imaju snage da se, citiram, suprotstave povampirenom ustaštvu i da zajedno sa naprednim snagama spriječe da hrvatsko društvo izgubi sadašnjost i budućnost, dodaje se u reagovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije odlazimo u Beograd. Najviši funkcioneri i ministri u tehničkoj vladi Srbije rezolutno odbijaju da ispune zahtjev Haškog tribunala da uhapse i isporuče troje pripadnika Srpske radikalne stranke optužene za krivično djelo nepoštovanja suda. Zahtjevi iz Haga politizuju i o njemu govore isključivo kao o političkom pritisku na Srbiju. To nam prenosi Branka Trivić.
Sudsko veće Haškog tribunala pre dva dana je sugerisalo da Srbija podhitno treba da izmeni svoj zakon o saradnji sa tribunalom kako bi bio usklađen sa međunarodnim pravnim obavezama, među kojima je svakako i izvršenje naloga za hapšenje i izručenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, optuženih sa nepoštovanje suda. Nikola Selaković, ministar pravde u tehničkoj vladi Srbije, promptno je odgovorio da je zahtev Haškog tribunala za promjenu srpskog zakona kako bi se izručilo troje radikala svojevrsni pritisak na Srbiju, a onda je poentirao:
da li će se menjati ili ne, ja to ne mogu da kažem, ali se neće sigurno menjati zato što to traži ili nam nalaže Haški tribunal.
Isto to je, u takođe neprikosnovenom tonu, poručio i tehnički šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Ovo je jedan pokušaj daljeg pritisaka na našu zemlju. Mi sigurno nećemo menjati zakone zato što to traži Haški tribunal.
I Rasim Ljajić, predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom, ocenjuje da je neuobičajeno da Haški tribunal sada traži promenu zakona koji je pre toga bio nesporan. Dodaje da je čitav predmet izmešten na pravni teren tamo gde mu je i mesto, da je odluku doneo sud, da Srbija poštuje odluke suda iako će se, kako kaže za lokalne medije, pritisak na zemlju pojačavati. Podsetimo, Haško tužilaštvo optužilo je radikale Radetu Jojića i Ostojića za nepoštovanje suda. Na teret im se stavlja da su u sudskom postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja vršili pritisak na dvojicu svedoka tužilaštva, tražeći da svedoče u korist tada optuženog Šešelja, a nudeći im protivusluge. Nataša Kandić, aktivistkinja za ljudska prava, osnivačica i bivša izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da Haški tribunal nije dao nikakav zahtev da Srbija menja svoje zakonodavstvo, nego da taj sud smatra da je Srbija obavezna da sarađuje sa tribunalom nezavisno od svog domaćeg pravnog okvira. Ona podsjeća i da je Srbija do sada davala primat međunarodnom pravu i zahtevima za saradnju sa sudom u Hagu. U tom smislu dodaje, ništa se novo u zahtevu Haškog suda nije dogodilo, osim što sada taj zahtev stalno nailazio na objašnjenje Beograda da vlada mora da poštuje odluku domaćeg suda.
Tehnička vlada ili ministri se ponašaju kao da je taj nesporazum mali i da je on otklonjen. Ovo je sada trenutak kada se pokazuje da i pored otvaranja ova dva poglavlja Haški tribunal nikako ne odustaje, nego smatra da sad u okviru ovih otvorenih poglavlja moraju da se razreši oni sporni problemi i ovaj zahtev. Ubrojimo u sporne probleme sa srpske strane, inače iz ugla Haškog tribunala on je potpuno jasan i u skladu sa dosadašnjim pravilima i uopšte pravilima Haškog tribunala, tako da je to zadatak koji će Srbija morati da sprovede. Da li ima nekog prostora za drugačiju odluku? Mislim da nema. Ukoliko ne bude sprovela, to će imati stvarno loše posledice i mislim da Srbija mora da vodi računa o tome da ne može državu, društvo, građane i onako u teškoj situaciji da dovodi sad u situaciju da ponovo ima probleme u saradnji sa Haškim tribunalom i da ponovo se vraća na neko vreme kada nije bilo te saradnje.
Haški tribunal je, primajući na znanje činjenicu da je Viši sud u Beogradu zaključio da prema srpskom zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom nisu ispunjeni uslovi za predaju i hapšenje troje radikala, s obzirom da domaće pravo predviđa isporučivanje optuženih za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti, ali ne i za delo nepoštovanja suda, postavio pitanje kako će takva odluka srpskog suda uticati na obavezu Srbije na saradnju sa tribunalom. Još jednom je sudsko veće u Hagu zaključilo da je Srbija obavezna da sarađuje po svim zahtevima tribunala, pa i u slučajevima koji se tiču nepoštovanja suda. Iako nije utvrđeno statutom kao krivično delo, ukazano je Srbiji, praksa tribunala snažno utvrđuje da se nadležnost Haškog tribunala odnosi i na krivično delo nepoštovanja suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Rak rana bosansko-hercegovačkog društva je masovno zapošljavanje putem partijskih i rodbinskih veza, što je posebno vidljivo pred izbore. Sposobni školovani kadrovi zato napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Građani i nevladin sektor ne vide drugi način borbe protiv takvog trenda, osim organizovanja javnih peticija, koje bi one koji su uspostavili sistem podobnih makar trebalo da postide. O tome Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini doslovce je ozvaničeno pravilo prema kojem samo oni koji pripadaju vladajućim političkim strankama mogu do posla. To je za naš program potvrdila i Šemsa Balagić, čije kćerke, iako fakultetski obrazovane, nikada nisu uspjele pronaći posao.
Nemam novaca, znači muž mi je bio u ratu, umro je, nemam novaca da im kupim posao. Tako da rade od danas do sutra šta nađu da ne bi zavisla od moje penzije, koja je 320 maraka. Čuvala je jedno vrijeme dijete, ženi koja je preko štelije zaposlena.
Ana Lučić iz Centra civilnih inicijativa kaže da ipak ohrabruje činjenica zbog građana koji se sami bore protiv loše uspostavljenog sustava.
Postoji manji broj građana koji su uporni, koji su ušli sudske sporove da dokažu da su oni u pravu i da njima pripada mjesto, ako su bili najsposobniji, najbolji kandidat, da njima u stvari pripada mjesto u javnoj upravi, a ne nekom drugom. To je veći problem što je procedura i postupak jako sporo. Traju više stepena, više žalbi, tako da to zna trajati po 2 godine. Samo treba jako, jako puno strpljenja i upornosti da se taj proces dovede do kraja.
Danas su u Sarajevu centri civilnih inicijativa organizirali potpisivanje peticije građana protiv zapošljavanja podobnih. Međutim, i sami građani se pribojavaju da ovakva peticija, kao ni brojne slične do sada, neće donijeti promjene.
Političke partije većinom određuju, postavljaju od agencije do biroa. Ako se žališ, nemaš ništa od toga. Ne možeš ništa bez veze, ništa. U svom poslugu jedino.
Živimo danas u takvom vremenu što mladi ne mogu da dobiju posao bez obzira na njihove kvalifikacije, fakultete, čak šta više 2 ili 3 fakulteta završi, znači nisu tati ni sinovi.
Mislim da je Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji zato što na ključnim mjestima ljudi koji su vezani stranke dolaze na čelne pozicije. Ja se izvinjavam mladim generacijama, jer moja generacija, oni su u stvari propastili ne samo našu zemlju, nego i svijet.
U našoj državi ima slučajeva, pozitivnih slučajeva zapošljavanja i uspjeha bez veze i bez štela, ali je puno teže, puno duže traje.
Sociolog Srđan Vukadinović ističe da je upravo podobnost dovela do masovnog odlaska intelektualaca iz Bosne i Hercegovine u zapadne zemlje. Tvrdi da se podobnost spustila i u obrazovni proces, te da su na fakultetima dobri studenti zapostavljeni zbog loših ili prosječnih, odnosno da oni koji imaju veze vrlo lako dolaze do stipendija, dok oni sposobni i vrijedni i tada ostaju zakinuti.
Sve to urušava jedno društvo, jer obrazovanje je osnovni segment svakog društva, ali za obrazovanje se veže socioprofesionalno postignuće, jer oni dobri, oni sposobni, oni kreativni kadrovi odlaze, a ostaju i priliku dobijaju poluobrazovani, periferni kadrovi, kadrovi koji su ograničeni i limitirani sa svojim mogućnostima i od njih se ne može očekivati razvoj i napredak kakav traži društvo 21. vijeka.
Potaknuti politikom vladajućih stranaka te šutnjom oporbenih političkih lidera, građani Bosne i Hercegovine ne vide više način kojim bi mogli mijenjati postojeće stanje i onda odlaze na put koji ima samo jedan smjer. Novinar Hajdar Arifagić.
Zaprepašten sam nedavnom izjavom direktora Agencije za rad i zapošljavanje, u kojoj je rekao da nisu posredovali u zapošljavanju 80 mladih ljudi u jednoj arapskoj aviokompaniji i da je to išlo privatnim putem. A zna se da je obaveza države da posreduje sve ovdje u funkciji politike jedne ili dvije stranke i sve u funkciji ličnog dobitka.
Ovako urušen sustav više se ne može ni popraviti, već jedino graditi novi. Tko će ga graditi ako mladi i sposobni ljudi napuštaju zemlju? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju vraćamo se temom u Crnu Goru. Pojava ili fenomen Virđine ponovo se pomenuo u crnogorskoj javnosti nakon što je polovinom ove sedmice u domu za stare u Risnu preminula 85-godišnja Stana Cerović iz okoline Šavnika. Mediji u Crnoj Gori i u regionu Cerovi su prozvali posljednjom crnogorskom Virđinom, ženom koja se odrekla udaje i zavitovala da će očuvati porodično prezime i praktično preuzeti ulogu muškarca glave kuće. Koliko je u istoriji Crne Gore bio rasprostranjen fenomen Virđine i da li je surovi patrijarhat i rodovsko-plemensko uređenje uzrok postojanja ove pojave? Time se bavila naša Lela Šćepanović.
Fenomen Virđine, pojave patrijarhalnog svijeta koji nosi svoja pravila, jedan je od uobičajenih naziva za djevojke koje mijenjaju svoj polni status i socijalni identitet. Ova pojava ne prestaje da privlači pažnju etnologa, medija, ali i šire javnosti. Virđina ili zavjetovana djevojka je ime za djevojčicu ili djevojku koja roditeljskom odlukom, rijetko svojom željom do kraja života živi i ponaša se kao muškarac. Mada se pretpostavlja velika starost ove pojave, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica antropologije i etnologije na Univerzitetu Crne Gore Lidija Vujačić, prvi pisani tragovi je vezuju za 19. vijek.
Pojava Virđine, ostanice Viginješe ili Tobelije, od turske riječi tobe, što znači zavjet, se inače najjednostavnije može objasniti kao arhaični fenomen ženskog celibata kombinovanog sa djelimičnom ili potpunom rodnom inverzijom. Naime, u dinarskim krajevima se u prošlosti dešavalo da djevojka ostane neudata u roditeljskom domu usred posebnih okolnosti. Zavjetovane djevojke ili djevojčice pak su virđinama postale po odluci svojih roditelja ne bi li im zamijenile nepostojećeg sina i produžile makar fiktivno porodično ime i lozu za još jednu generaciju. Celibat je djevojčici ili djevojci, zavisno je li od doba kada su se zavjetovale, najčešće bio nametnut, mada je u nekim slučajevima bio i njena samostalna odluka. Teško je reći dobrovoljna.
Malobrojni etnološki izvori bilježe slučajeve nekoliko virđina u Crnoj Gori, poput Milice iz Rovaca, stanice Dage Marinković iz Bijelog Polja, a Stanu Cerović navodili su kao posljednju crnogorsku virđinu. Profesorica Vujačić kaže da su virđine na neki način društveno konstruisane pojave, jer se biološki pol ne može mijenjati, ali se zbog činjenice šta u patrijarhalnom društvu znači žensko, a šta znači muško, mogao mijenjati rodni identitet. Međutim, za Lidiju Vujačić, objašnjenje da je djevojčina žrtva odricanje od svog ženskog identiteta imala namirenje u izuzetnom poštovanju virđininog čina sa današnje tačke gledišta nije prihvatljiv.
Surovo svakako, dakle, ukoliko nije, kažem, bilo dobrovoljno, najčešće nije bilo nego nametnuta, ukoliko i dobrovoljno, kao što sam rekla, postavlja se pitanje kako je došlo do tog čina. Ta dobrovoljnost je indirektno nekako nametnuta. S jedne strane imamo pritisak, forsiranje patrifilijacije, patrilinarno nasljeđivanja i imovine, imena, kulta, predaka i tako dalje. Dakle, nekako sve išlo u tom pravcu, a s druge strane opet možemo da govorimo o nekom strašnom požrtvovanju, znači u ime bliže zajednice, ljubavi, naklonosti i tako dalje prema najbližima. Tako da je vrlo delikatno, u konačnom jeste vrlo surova, vrlo, vrlo rigidna za žensko biće, znači jer je ono bilo u tom smislu, je li ovaj biti ili ne biti, odrediti se na ovaj ili onaj način.
Tako o virđinama govore nauka i naučni spisi, a autor nagrađivane knjige o mitskim bićima Crne Gore, Zaboravljena gora, Milisa Popović, o virđinama priča na osnovu izučavanja ovdašnjih običaja i narodnih kazivanja.
Običaj je vrlo star i nije karakterističan samo za naš narod, za i to prokletstvo imati sina po svaku priliku je uticalo da se virđine kod nas možda glasovitije doživljavaju nego u drugim krajevima. Tako da virđina je dio mitologije koji nažalost nije bio samo mitologije. To je skrnavljanje ženskog principa po kojem je moralo da žrtvuje svoj rod i pol zarad nekakve potpuno banalno glupe priče da bi se čuvalo nečije prezime.
Popović kaže da su virđine posebno uvažene od strane društvene zajednice.
Ali se o njima nije mnogo pričalo. To je kao jedan oblik stida bez stida. Sažaljenje zajednice, oni su imali uvažavanje, ali ne i bogami očuvanje njihovog integriteta. Tako da su generalno virđine jedna tragična priča koja nije mogla da se dobro završi po bilo koju osobu da je bila izabrana za virđinu. I imajte na umu da su mogli da budu izabrane djevojčice za koje je otac odlučio ili djed da u dalje svom životu budu muškarci.
Mali broj zapisanih studija o crnogorskim virđinama, pisac i kolumnista, ali i jedini crnogorski profiličar, Milisav Popović objašnjava na sebi, kako kaže, blizak način.
To je ono prisustvo opačine. Vazda smo se kao narod plašili da nešto što zapiše može donijeti prokletstvo. Tako da mislim da je slična priča i što se tiče običaja i same virđine. Imamo problem da zapisujemo stvari. Od straha, vjerovatno da nam neko ne sazna koliko smo rogati bili ili nešto. Uglavnom, baš smo se plašili.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
i podsjećamo se najvažnijih vijesti. Otvorene olimpijske igre u Riju. Sebastian Kurz zatražio prekid pristupnih pregovora Evropske unije sa Turskom. Hrvatska je odbila protestnu notu Srbije zbog paljenja zastave u Kninu. Najmanje 13 poginulih, 6 povrijeđenih u požaru u kafeu u francuskom gradu Rouen. Obilježena 71. godišnjica od nuklearnog napada na Hirošimu. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 6. augustovskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.